พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือว่าสังคมนั้นเนื่องมาจากเนื้อหาแล้วก็สื่อก็นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางวิทยุไทย PBS บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่องรู้ทันเลือกตั้งตอนหน้าที่หลังหย่อนบัตรมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.เมื่ออาทิตย์24มีนาคม2562มีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงกว่า 35.86 ล้านคนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยกว่า 51.42 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 69.74 ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งส.ส.ครั้งสุดท้ายเมื่อปี2554มีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงกว่า 35.22 ล้านคนจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงกว่า 46.93 ล้านคนก็คิดเป็นร้อยละ 75.03 ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงถ้าเทียบสัดส่วนคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยระหว่างปีนี้คือปี2562กับปี2554แล้วปีนี้น้อยกว่าร้อยละ 5.29 ครับแต่เมื่อเทียบจำนวนของผู้ที่มาใช้สิทธิ์นะครับมากกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณ 640,000 คนบรรยากาศการเลือกตั้งปีนี้จึงคึกคักครับหลังจากห่างเหินนับแต่ปีที่มีเลือกตั้งครั้งสุดท้าย2554จนถึงปี2562เนี่ยนานถึง8ปีโดยเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยให้อายุครบ18ปีบริบูรณ์ในวันที่1มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งแต่ว่ารัฐธรรมนูญปี2560นั้นเลื่อนออกไปเป็นอายุ18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งก็ทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยจาก6.44 ล้านคนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 7.33 ล้านคนนี่คือครั้งแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มใหญ่มากต้องบอกว่าอยู่กลุ่มใหญ่แล้วก็มีผลอย่างมากต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยครับอย่างไรก็ตามมีตัวเลขที่มีอาจมองข้ามก็คือบัตรเสียที่มากกว่า 1.89 ล้านใบเมื่อคิดเป็นร้อยละจากสัดส่วนของผู้ไปใช้สิทธิ์แล้วสูงถึงร้อยละ 5.27 ของผู้ไปใช้สิทธิ์ทุกร้อยคนนี่นะครับจะมีบัตรเสีย5คนก็เป็นหนึ่งในหลายเรื่องนะครับที่การเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะต้องมีการตั้งเป้าหมายลดบัตรเสียให้น้อยลงกว่าครั้งนี้เช่นรณรงค์ในการสื่อสารวิธีการกาบัตรลงคะแนนที่ถูกต้องส่วนบัตรเสียเพราะว่าผู้ใช้สิทธิ์จงใจให้เสียอันนี้ก็ไม่กล่าวถึงกันนะครับครับแม้อำนาจที่ประชาชนเคยมีก่อนการเลือกตั้งแล้วก็ได้มอบให้ผู้แทนไปแล้วแต่ว่าหน้าที่ในฐานะพลเมืองไม่ได้หมดไปกับบัตรที่เราหย่อนลงหีบเลือกตั้งเพราะว่าประชาธิปไตยแบบผู้แทนที่เรียกกัน representative democracy เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยที่ควบคู่กันไปกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่เรียกกันว่า participatory democracy participatory democracy ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเดินคู่ขนานกันไปกับประชาธิปไตยแบบผู้แทนที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นครับยังเกี่ยวข้องไปถึงการกระจายอำนาจแล้วก็ทรัพยากรที่มันไม่เท่าเทียมกันเนี่ยแล้วมันก็ไปส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ตรงนี้ครับที่ประชาชนเนี่ยถึงต้องมีส่วนต่อการตัดสินใจในสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบนั้นด้วยประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงหมายถึงอำนาจในการตัดสินใจที่ไม่ใช่แค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มน้อยหรือแม้แต่ผู้แทนที่ได้มอบอำนาจให้ไปแล้วประชาชนยังมีส่วนต่อกิจกรรมส่วนรวมอยู่ครับปัจจัยสำคัญที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังในเบื้องต้นต่อประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นการกระจายอำนาจในการตัดสินใจการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมในเรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นและก็ระดับชาติสำคัญที่สุดก็คือประชาชนต้องเน้นคำว่าต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกระบวนการทางนโยบายและกระบวนการทางยุติธรรมได้ส่วนระดับการมีส่วนร่วมก็ตั้งแต่ระดับการให้ข้อมูลระดับการปรึกษาหารือระดับการร่วมปฏิบัติแล้วก็สูงสุดนี่ก็คือระดับการควบคุมโดยประชาชนสรุปครับกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยก็จะมีอยู่4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือมีส่วนเข้าไปพูดคุยกันในเรื่องของการวางแผนตั้งแต่การรับรู้การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการวางแผนแล้วก็ร่วมการวางแผนขั้นที่2คือมีส่วนร่วมในการปฏิบัติทำตัดสินใจขั้นที่3มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์และขั้นที่4ก็มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลนี่คือภาพกว้างของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมครับมาถึงหน้าที่ในการมีส่วนร่วมหลังการเลือกตั้งแคปเข้ามาอดีตก็เป็นบทเรียนที่ดีครับว่าการปล่อยให้ผู้แทนใช้อำนาจที่ประชาชนมอบให้ไปโดยลำพังนั้นผลเป็นอย่างไรการติดตามตรวจสอบเสียตั้งแต่แรกก็จะช่วยให้การเมืองพัฒนาแล้วก็จะส่งผลต่อไปในทุกด้านที่เป็นความมั่นคงของชาติเอาข้อแรกก่อนนะครับคือการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะหลังการเลือกตั้งเนี่ยคือเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จรัฐธรรมนูญกำหนดรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาครับและเนื่องจากผลการเลือกตั้งอาทิตย์ที่24มีนาคม2562ไม่มีพรรคการเมืองใดที่มีเสียงเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ทั้งหมด500คนรัฐบาลจึงหนีไม่พ้นพรรคร่วมที่มีพรรคการเมืองที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุดเป็นแกนนำนโยบายของรัฐบาลจึงเป็นนโยบายของทุกพรรคร่วมรัฐบาลที่ได้หาเสียงไว้และก็ถือเป็นนโยบายสาธารณะที่ต้องสอดคล้องกันกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐและก็ยุทธศาสตร์ชาติและก็ต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายโดยไม่มีการลงมติไว้วางใจแต่แม้นว่าจะไม่ลงมติไว้วางใจก็ตามนะครับก็ถือว่าที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยรับทราบนโยบายนั้นก็จะชอบทำเมื่อไปเกิดอะไรขึ้นเช่นไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นไ หรือปฏิบัติแล้วมันไม่ประสบผลเช่นนี้เนี่ยไม่ถือว่ามีความผิดครับเพียงแต่ว่าครั้งต่อไปประชาชนก็จะไม่เลือกพรรคการเมืองนั้นเข้ามาเป็นผู้แทนอีกหรือเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกอย่างนั้นยกเว้นเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือเรื่องที่ผิดที่ไปทุจริตไม่ชอบอันนี้ต้องแยกออกจากกันนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลเนี่ยสามารถเลือกแนวทางที่จะนำมาเป็นกรอบในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและความต้องการของประชาชนได้อันนี้เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลสรุปแล้วเนี่ยนโยบายเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญครับหลังการแถลงต่อรัฐสภาเมื่อรัฐบาลนำนโยบายไปวางแนวทางและโครงการตรงนี้ครับคือจุดสำคัญในการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่างๆมากมายตั้งแต่ตัวนักการเมืองพรรคการเมืองทางราชการทางฝ่ายบริหารหรือแม้แต่ฝ่ายนิติบัญญัติเพราะนโยบายเมื่อแปลงเป็นแนวทางเป็นโครงการไปดำเนินการแล้วจะส่งผลสำคัญต่อวิถีและคุณภาพชีวิตของประชาชนอดีตที่ผ่านมาครับนี่คือช่องว่างใหญ่ก็พิจารณาได้สองอย่างนะครับคือนโยบายที่ทำโดยฝ่ายราชการอดีตนะครับก็ไปคนละทางกับที่หาเสียงเมื่อแถลงต่อรัฐสภาก็อย่างมาทำจริงก็อีกอย่างนึงนั่นประการหนึ่งหรือไม่ก็แถลงไปแล้วเนี่ยจะไม่มีใครติดตามตรวจสอบว่าทำตามนโยบายหรือไม่อีกประการหนึ่งเมื่อเราไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยก็ต้องเริ่มต้นติดตามและตรวจสอบกันเสียตั้งแต่นโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาแล้วก็ตรวจสอบต่อไปว่าได้ทำตามนั้นหรือไม่การมีส่วนร่วมประการที่2ก็คือการเข้าชื่อเสนอกฎหมายการมอบหน้าผู้แทนไปทำหน้าที่นิติบัญญัติในรัฐสภาไม่ได้หมายความว่าเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จที่ไม่ต้องรับฟังเสียงประชาชนครับยังเป็นสิทธิ์ของประชาชนในการมีส่วนร่วมรวมทั้งริเริ่มเสนอแนะด้วยที่ผ่านมาก็ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็มีแล้วก็นักการเมืองหรือพรรคการเมืองก็รับไปแล้วก็เกิดเป็นกฎหมายก็มีแต่เพียงแต่น้อยครั้งเท่านั้นเองการมีส่วนร่วมประการที่3ก็คือการออกเสียงประชามติการออกเสียงประชามติหมายถึงกระบวนการตัดสินใจในการแสดงความเห็นของประชาชนด้วยการออกเสียงลงคะแนนเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่มีความสำคัญและก็มีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือว่ากระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ถือว่าเป็นการถ่วงดุลอย่างหนึ่งนะครับล่าสุดนี่ก็คือการออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับแล้วก็ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อ7สิงหาคม2559อันเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญปี2560ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็นับเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักนะครับการมีส่วนร่วมในด้านนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องพิเศษจริงๆในเรื่องที่4การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแต่ว่าอีกสักครู่หนึ่งครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ฟังสปอตตัวนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุถึง10ล้านคนจำนวนผู้สูงอายุจะมีมากกว่าเด็กและวัยรุ่น1ใน10ต้องอยู่ตามลำพังอายุจะยืนยาวแถมยังเจ็บป่วยและยากจนคุณคงไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้หัวใจไม่มีวันชราไทย PBS ติดปีกความคิด
กำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
เ เมื่อสักครู่ครั้งไว้เรื่องการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอดีตที่ผ่านมาครับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเนี่ยมีอุปสรรคหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเช่นสิทธิในการเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นการขาดความเข้าใจในกระบวนการของรายละเอียดวิธีการหลักเกณฑ์ในการดำเนินการเพื่อเข้าชื่อใช้สิทธิ์ในการถอดถอนดังกล่าวในทางกลับกันครับการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของรัฐที่จะให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงเป็นไปในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่เคยปรากฏนะครับว่ามีส่วนร่วมเรื่องเหล่านี้จากภาคประชาชนอีกปัญหาหนึ่งครับก็คือการใช้สิทธิตรวจสอบของประชาชนที่ต้องเผชิญหน้ากับปัจจัยภายนอกอย่างอำนาจของกลุ่มการเมืองในท้องถิ่นที่ยังคงมีอิทธิพลในการใช้สิทธิการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของประชาชนก็เหมือนใครจะไปกล้าครับอย่างไรก็ตามการตรวจสอบเป็นกลไกสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชื่อกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการใดๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชนหรืองดเว้นการดำเนินการใดๆอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชนแล้วก็ได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอนั้นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีที่กฎหมายบัญญัติโดยเฉพาะการทำงานของนักการเมืองไม่ว่าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติเรียนคุณผู้ฟังครับว่าอันนี้อยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา43วงเล็บ3ครับไม่เพียงเท่านั้นครับรัฐธรรมนูญยังกำหนดให้เป็น1ใน10หน้าที่ของปวงชนชาวไทยนั่นคือไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบอีกด้วยครับระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ได้หมายความเพียงให้ประชาชนเลือกผู้นำหรือผู้แทนระบอบประชาธิปไตยที่แท้ย้ำคำว่าที่แท้นะครับที่ไม่ใช่ที่นักการเมืองไปใช้กันยังหมายถึงการที่ประชาชนพยายามทำอะไรด้วยตนเองและยังต้องมากเท่าที่จะช่วยเหลือตนเองได้แปลว่าระบบประชาธิปไตยไม่ใช่การแบมือนั่นเองถ้าพูดภาษาชาวบ้านที่ผ่านมาเรามักคุ้นเคยกับเสียงเรียกร้องให้รัฐทำโน่นทำนี่ให้โน่นให้นี่จนนักการเมืองใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการสร้างคะแนนนิยมแต่ประชานิยมที่ไม่ยั่งยืนสะท้อนได้จากนโยบายแจกเงินแม้บางกรณีมีความจำเป็นที่อธิบายได้แต่ในส่วนใหญ่เนี่ยไม่ยั่งยืนครับที่ไม่ยั่งยืนเพราะไม่ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองในขณะที่รัฐเองก็หารายได้ไม่พอจ่ายแต่นักการเมืองมาแล้วก็ไปใครล่ะครับรับผิดชอบหนีไม่พ้นลูกหลานการช่วยเหลือตนเองของประชาชนเป็นความมั่นคงของตนเองหนึ่งของสังคมหนึ่งและของชาติอีกหนึ่งถ้าพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติมั่นคงจะเกิดพัฒนาการขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับนั่นคือการที่ประชาชนเป็นผู้ชี้นำกำหนดบทบาทรัฐเอาละแม้จะไม่ใช่ทั้งหมด มันฉะนั้นจะมีผู้แทนไปทำไมกรณีนั้นครับกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจะทำให้ประชาชนมีส่วนในทางการเมืองและการบริหารประเทศมีการกระจายอำนาจตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพิ่มการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ในระดับชาติการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ยังถือเป็นการสื่อสารสองทางนะครับระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนการจะปฏิรูปการเมืองจึงต้องเริ่มจากการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองทุกระดับครับสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ขอนำมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ทราบ2ข้อใหญ่3ข้อใหญ่ประการที่1ก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองและความพร้อมของประชาชนซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตามวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆและนำไปสู่วัฒนธรรมทางการเมืองในแต่ละชาติแต่ว่าที่ผ่านมายังมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่มากนักครับยังเห็นว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวก็เป็นโอกาสให้มีผู้แสวงอำนาจได้โดยง่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงจึงไม่เกิดขึ้นประการที่สองกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนอันนี้เป็นปัญหาเชิงนโยบายแล้วก็โครงสร้างกฎหมายครับเนื่องจากช่องทางการเข้าถึงสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนยังต้องอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะออกมาสนับสนุนการใช้สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งปัจจุบันรัฐธรรมนูญได้เปิดช่องการใช้สิทธิ์ดังกล่าวไว้แล้วเพียงแต่ในทางปฏิบัติครับประชาชนกลับไม่สามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์นั้นได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายลูกรองรับประการที่3การรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดและการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนข้อนี้ครับมีข้อดีอยู่ประการหนึ่งคือด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มาพร้อมกับคนในวัยเลือกตั้งครั้งแรกที่เป็นกอบเป็นกำจึงเกิดการตื่นตัวในเรื่องประชาธิปไตยก็อยู่ที่การขยายออกไปในภาพกว้างแล้วล่ะครับโดยหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้สร้างความรู้ให้กับประชาชนให้เข้าใจถึงสิทธิที่ตนเองมีอยู่กล่าวโดยสรุปก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหลักการแห่งประชาธิปไตยอย่างลึกซึ้งค้ำจุนซึ่งกันและกันที่ใดมีการใช้สิทธิ์การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเข้มแข็งก็จะเป็นปัจจัยส่งเสริมหลักการแห่งประชาธิปไตยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกลับกันครับหลักการแห่งประชาธิปไตยที่เป็นการปกครองโดยประชาชนจะยั่งยืนสืบต่อไปได้ตรงนี้ก็โดยการที่มีพลเมืองที่มีความเข้มแข็งทางการเมืองจากระดับล่างย้ำครับจากระดับล่างและนี่คือจุดอ่อนของบ้านเมืองของการเมืองไทยของระบบประชาธิปไตยไทยมานับ10ปีครับเมื่อใดที่ระดับล่างเข้มแข็งประชาธิปไตยของประเทศจะเข้มแข็งยั่งยืนครับมีข้อเสนอแนะ2ประการสุดท้ายก็คือ1 การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวความคิดและความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองนั้นเป็นแนวคิดที่จะสร้างพลเมืองให้มีอุดมการณ์และศรัทธาไปในทางเดียวกันฟังและดูจับต้องยากนะครับแต่มันเป็นกระบวนการที่จะทำให้เนี่ยมีไอ้ระบบคุณค่านำไปสู่วัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมแล้วก็เป็นวัฒนธรรมทางเกินแห่งประเทศประชาชนก็จะมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการมีส่วนร่วมของตัวเขาเองอย่างถูกต้องมันจะจับต้องไม่ได้ก็ต้องทำให้จับต้องให้ได้ครับนั่นคือการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญของการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นประการที่สองครับควรให้กฎหมายลูกเนี่ยเปิดช่องให้การใช้สิทธิต่างๆของประชาชนเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นแล้วก็ออกบังคับใช้เช่นสิทธิริเริ่มในการร้องขอเพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติก็จะทำให้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรมมากขึ้นสุดท้ายครับปรีดีพนมยงค์ได้กล่าวถึงหลักการแห่งประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่าสังคมจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยมวลราษฎรดังนั้นระบบของสังคมที่ทำให้มวลราษฎรมีพลังผลักดันให้สังคมก้าวหน้าก็คือระบอบประชาธิปไตยนั่นเองพบกันใหม่ในรายการทันสื่อทางวิทยุไทย PBS บรรยงสวนพองสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio ติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan